Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Ovo su vesti dana. Evropska unija će izdvojiti 1 milijardu evra za unapređenje infrastrukture u zemljama Zapadnog Balkana, izjavio komesar za proširenje Johannes Hahn na neformalnom sastanku šefova diplomatije i ministara saobraćaja u Prištini. Na sastanku u Prištini Srbiju predstavljaju ministri Ivica Dačić i Zorana Mihajlović. Ministar trgovine Rasim Ljajić kaže da izvoz srpskih proizvoda u Rusiju nije ugrožen. Nastavljena potraga za ostacima nemačkog aviona koji se juče srušio na jugu Francuske. Ministar Verbić poručuje da neće dozvoliti da đaci ostanu bez ocena.
Da li mislite da je moguće da će bilo ko dozvoliti da se školska godina ne završi regularno i da se ne omogući učenicima da normalno upišu srednju školu?
Pod sloganom Uhvati svetlost večeras u centru Sava počinje 12. Beogradski festival igre. Fudbalski klub Partizan smenio trenera Marka Nikolića, novi trener Zoran Milinković. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 22 stepena. Na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova i saobraćaja Zapadnog Balkana u Prištini, komesar za proširenje Johannes Hahn najavio je da će Evropska unija izdvojiti 1 milijardu evra za unapređenje infrastrukture u zemljama regiona. Takvi projekti doprineće povezivanju naroda Zapadnog Balkana. Ocena je učesnika skupa na kome su Srbiju predstavljali šef diplomatije Ivica Dačić i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Ovo je treći sastanak ministara regiona koji se prema dogovoru održava bez isticanja državnih simbola. Davorka Tešić.
Na skupu u Prištini glavna tema su ekonomski projekti od regionalnog značaja s naglaskom na ulaganja u infrastrukturu. Kosovski ministar spoljnih poslova Hašim Tači izjavio je da takvi projekti ruše zidove međunarodima Zapadnog Balkana i doprinose njihovom pomirenju. Otvarajući skup u Prištini, Tači je rekao da će tome posebno doprineti bolja povezanost autoputeva, aerodroma, luka, jer će povećati robnu razmenu i komunikaciju među državama regiona. Komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je da će Evropska unija zemljama regiona pomoći da realizuju projekte u infrastrukturi, transportu i energetici, jer su oni ključni za ekonomski razvoj, privlačenje investicija i otvaranje novih radnih mesta.
Za ove projekte je potrebno finansiranje. Evropska unija je spremna da izdvoji oko 100 miliona evra iz IPA fondova, a 1 milijardu evra će biti osigurano za kredite. 21. aprila će se premijeri sastati u Briselu. U junu ćemo razgovarati o Zapadnom Balkanu u Rigi. U avgustu će u Beču biti održan samit o prioritetnim ciljevima u energetici i saobraćaju. To bi dodatno trebalo da doprinese povezivanju regiona Zapadnog Balkana.
Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović ocenila je da Srbija treba da iskoristi svoj položaj i da sve koridore koji prolaze kroz našu zemlju stavi u evropsku mrežu, tim pre što se sada prvi put pravi mreža puteva zemalja Zapadnog Balkana.
Ono što sasvim sigurno ulazi u mrežu kao novo jeste autoput Niš-Priština-Tirana, odnosno Valona. U železničkom saobraćaju deo koji se zove Kraljevo-Rudnica-Priština-Skoplje. To su dakle dva pravca kojima se nije mnogo govorilo. Oni sada predstavljaju praktično taj core network, odnosno osnovnu mrežu zemalja Zapadnog Balkana.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić ocenio je da sastanak u Prištini ima pozitivne efekte.
Zbog relaksacije naših međusobnih odnosa i mogućnosti lakšeg prometa i robe i kapitala i ljudi, to jeste naš prioritet.
Na skupu u Prištini učestvovali su i ministri iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Albanije.
Danas je u Prištini objavljen konkurs za sudije i tužioce srpske nacionalnosti na Kosovu. Postupak izbora sudija i tužilaca predviđen je sporazumom premijera Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Ise Mustafe potpisanim u Briselu. Predsjednik Vrhovnog kasacionog suda Srbije Dragomir Milojević izjavio je da sudije koje ne budu konkurisale i ne žele da se integrišu u pravosudni sistem Kosova ostaju sudije Srbije. Ida Maričić.
Na sajtu Sudskog i tužilačkog saveta Kosova objavljen je konkurs za 48 sudija i 15 tužilaca. Prema saznanjima čelnih ljudi srpskog pravosuđa, sudije srpske nacionalnosti koje su radile u sudovima na Kosovu zainteresovane su da konkurišu. Predsjednik Vrhovnog kasacionog suda Srbije, Dragomir Milojević, poručuje da one sudije koje ne žele da se integrišu u pravosudni sistem Kosova ostaju sudije Srbije.
Ima pravo izbora da se penzioniše, da bude premešten u neki drugi sud. Uglavnom, sigurno je da neće biti razrešenja, da kažemo, jer sudovi ti nisu ukinuti, oni dalje sudije.
Milojević je precizirao da je u toku priprema zakona za administrativno penzionisanje sudija koje su raspoređene na Kosovu i da njih ima između 70 i 80. Naveo je da njih više od polovine od 1999. godine nije radno angažovano. Milenko Radić iz Fonda za razvoj demokratije ne sumnja da će se određeni broj sudija javiti na konkurs. Međutim, kako kaže, čeka ih čitav niz problema.
On mora da poznaje albanski, pored toga mora da poznaje i propise Kosova. Čini mi se da se nešto nudi kao med kroz staklo. Da, mi želimo da sudije Srbe prihvatimo, ali su uslovi takvi da nema ko da konkuriše. A ako nema ko da konkuriše, onda će oni postavljati svoje ljude, jer život ne može da stane.
U sudovima će se primjenjivati zakoni Kosova. Konkurs je otvoren do 25. maja, a prijave se mogu podneti Tužilačkom i Sudskom savetu Kosova ili Kancelariji Euleksa na Kosovu. Prema dogovoru, predsjednik Osnovnog suda će biti kosovski Srbin, dok će glavni tužilac Osnovnog tužilaštva biti kosovski Albanac.
Suđenje Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba optuženih za ubistvo kosovskih Albanaca 1999. godine nastavljeno je u Kosovskoj Mitrovici iskazom svedoka tužilaštva Bajrama Ređepija, bivše kosovskog ministra unutrašnjih poslova.
Ređepi je rekao da 14. aprila 1999. godine, kada se dogodilo ubistvo, nije bio u Mitrovici. Na pitanje o angažovanju Ivanovića u tom ubistvu odgovorio je da je samo čuo od građana da je Ivanović tamo bio prisutan. Suđenje petorici Srba počelo je 18. decembra prošle godine, a izjasnili su se da nisu krivi za dela kojim se stavljaju na teret.
Još jedna vest sa Kosmeta.
Pripadnik kosovske policije Šemsi Gaši ubijen je jutros u prištinskom naselju Matičane. Gaši je bio zadužen za istraživanje privrednog kriminala i korupcije. Istraga je u toku.
Slušate novosti dana. Ministarstvo unutrašnjih poslova Austrije potvrdilo je da je pokrenulo istragu povodom pretnji smrću premijeru Srbije Aleksandru Vučiću na internetu. Pretnje su upućene na Facebook profilu, čiji je vlasnik navodno nastanjen u Salzburgu. Austrijsko ministarstvo je navelo da se još ne može potvrditi da li je Austrija zemlja porekla tih pretnji.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio juče da je Odeljenje za visokotehnološki kriminal počelo istragu o pretnjama upućenim premijeru Vučiću, koja je na društvenim mrežama uputila takozvana organizacija Crna ruka, a zbog navodnog naručenog hapšenja Radomira Počuče u Ukrajini. Stefanović je rekao da je policija otkrila jednu od zemalja iz koje su došle pretnje, ali nije precizirao koja je to država.
Neće biti problema u izvozu jabuka u Rusiju, a sumnje u navodnu zloupotrebu izvoza nastale su zbog tehničkih propusta, tvrdi ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković. Ministar trgovine Rasim Ljajić poručuje da će uslediti strože kontrole izvoza. Ruski mediji su pre nekoliko dana objavili da postoji sumnja u reeksport poljskih jabuka preko Srbije u Rusiju. Nataša Ćimović.
Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković kaže da je Srbija svesna da su Rusiji osetljivi na pokušaje zloupotreba izvoznih dozvola i sporazuma o slobodnoj trgovini, zbog čega naša zemlja striktno poštuje dogovore. Od 2. marta funkcioniše sistem najave pošiljaka voća i povrća koje se iz Srbije plasira na rusko tržište.
To praktično znači da svaku našu izvoznu pošiljku prati skeniran fitosertifikat koji prethodno šaljemo Ruskoj federaciji uz originalan fitosertifikat koji ide uz pošiljku. Na taj način kolege mogu sa sigurnošću da znaju da li je pošiljka iz Srbije ili je taj eventualno fitosertifikat negde falsifikovan i negde je došlo do zloupotrebe njegovog korišćenja.
Ministar trgovine Rasim Ljajić rekao je da je došlo do problema u komunikaciji između Ruskog ministarstva poljoprivrede i Srpske ambasade u Moskvi.
Dokumentacija koju je obradilo naše ministarstvo poljoprivrede, koja je na vreme dostavljena. Naši tvrde u ambasadi da su dostavili na vreme, Rusi su to tek nakon nekoliko dana pronašli kompletnu dokumentaciju. I drugi razlog je sumnja da je jedan naš izvoznik, iako oni nemaju nikakve dokaze, to su vrlo jasno rekli, pre sumnju da se radi o falsifikatu naših sertifikata nego da je neko naš pokušao da reeksportuje robu, ali mi ćemo to sada vrlo lako utvrditi.
Blic je međutim objavio tekst pod naslovom Rusi izvoze iz Srbije poljske jabuke. List saznaje da tužilaštvo MUP i carina ispituju firme koje su uz falsifikovanu dokumentaciju pokušale da izvezu u Rusiju jabuke iz Evropske unije deklarisane kao srpske. U pitanju je više firmi, ali se sumnja da iza jedne beogradske, koju inače vodi naš čovek, stoji ruski državljanin.
Ministarstvo poljoprivrede najavilo je za iduću sedmicu paket mera podrške domaćim proizvođačima mleka. Izvesno je da će u tom paketu biti interventni otkup viškova mleka u prahu, dok se o privremenom ograničenju uvoza mleka, maslaca i sira iz država članica Evropske unije još uvek razgovara sa administracijom u Briselu. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Viškove mleka i svinjskog mesa domaćih proizvođača zbog visoke cene danas niko neće da kupi. Prema rečima direktora produktne berze u Novom Sadu, Žarka Galetina, problem je što nismo uspeli da iskoristimo odluku Rusije da zatvori svoje tržište za poljoprivredne proizvode iz zapadnih država, koje su uvele sankcije Moskvi zbog krize u Ukrajini.
Posle se ispostavilo da nam se to vratilo kao bumerang i da nam se ta ista neisporučena hrana od strane Evropske unije prema Rusiji prelila ovde na naše tržište po nekim dumping cenama. Naravno da je to osetio i farmer u Nemačkoj, visoko zaštićena agrarna sila s obzirom da imaju zaštitu po hektar 8 puta veću nego što to ima srpski seljak i normalno smo mi tu postali nekonkurentni.
Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Miladin Ševarlić kaže da su domaći proizvođači mleka u ovom trenutku jedini koji bi dugoročno, a u svoju korist, mogli da reše problem velikih viškova tog proizvoda u Srbiji.
Da se udruže, da obezbede sredstva, uključujući kredite za izgradnju jedne zadružne mlekare sa nekoliko otkupnih centara gde se nalaze najveće farme koje su zainteresovane za to i da pod jednom robnom markom zadružne mlekare posluju na tržištu Srbije i u izvozu, pogotovo da tako zahtevna tržišta količinski, pre svega mislim jer za kvalitet moraju svi da se potrude.
Srbija u saradnji sa Evropskom unijom pokušava da reši problem viškova mlečnih proizvoda na domaćem tržištu, poručio je državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Danilo Golubović.
U slučaju mlijeka, odnosno sira i maslaca, mi smo dali valjane podatke, taj član čuvanje 32 o stabilizaciji i pridruživanju, naravno da daje tu mogućnost, ali morate materijalno dokazati da je cena sirovog mlijeka bila dampiška i da imate pravo da uvedete tu zabranu, oni će negodovati, ali će Evropska unija to da vam dozvoli. Ali ako nešto uvodite da biste imali političku priču, vi možete biti u problemu. Jer Evropa smatra da kad ste imamo ukinuli meru zabrane, vrlo je teško da tu meru ponovo uvodite.
Paket mera za podršku domaćim proizvođačima mleka ministarstvo je najavilo za narednu nedelju. Za sada je izvesno da će u tom paketu biti interventni otkup viškova mleka u prahu.
U nastavku novosti dana vesti sveta. Nastavljena je potraga za ostacima aviona Airbus nemačke kompanije Germanwings, koji se juče srušio u južnim francuskim Alpima sa 144 putnika i 6 članova posade. U selu u blizini mesta udesa upravo su stigli predsjednik Francuske François Hollande, nemačka kancelarka Angela Merkel i španski premijer Rajoy. Oni su se sastali sa članovima porodica žrtava i ekipama koje učestvuju u potrazi i obezbeđivanju zone udesa. Na licu mesta od jutro su psiholozi koji treba da pomognu porodici žrtava da se suoče sa činjenicom da zbog siline udara aviona u litice Alpa nema tela njihovih najbližih, javlja naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
Crna kutija koja sadrži sve snimke o dešavanjima u avionu do njegovog pada pronađena je juče, što će, kako se očekuje, ubrzati istragu i utvrđivanje uzroka nesreće. Na konferenciji za štampu zakazanoj za 16 časova istražni organi trebalo bi samo da saopšte da li su uspeli da dešifruju snimke koji su delimično oštećeni. Zbog načela tajnosti istrage ne očekuje se objavljivanje detalja o mogućim uzrocima udesa. Istražni organi pronašli su juče ostatke aviona tipa Airbus 320 koji se raspao od siline udara, krećući se brzinom od oko 700 km na sat. Francuski istražitelji su precizirali da se ostaci letelice nalaze na površini od oko 10 hektara i da je najveći komad aviona dugačak oko 1 metar. Stručnjaci za avijaciju, čije analize su preneli francuski mediji, konstatuju da je čudno da prema najnovijim informacijama poseda zapravo nije ni jednog trenutka poslala signal za pomoć. Prema rečima više francuskih stručnjaka za avijaciju, neobično je da je avion gubio visinu relativno sporo, u smislu da se nije odjednom vertikalno obrušio, već je postupno, linearno silazio tokom 8 minuta, posle čega je udario ulicu južnih francuskih Alpa. Stručnjaci za avijaciju, čije mišljenje prenose francuski mediji, kažu da ovaj način pada ne odgovara proceduri hitnog sletanja, koje je mnogo brže, 3000 metara na minut, umjesto oko 900 metara na minut, kao što je to bio slučaj sa Airbusom German Wingsa. Angažovana je procedura spuštanja koju mora da pokrene pilot bez obzira što je letelica na automatskom upravljanju, a zatim vidimo da se tokom 8 minuta dešava nešto čudno, kao da posada spava, rekao jutros Michel Polako, bivši pilot i aeronautički ekspert.
Boeing 737 ruske kompanije UTR sa 78 putnika prinudno je sleteo na aerodrom u Sankt Peterburgu. Prema nezvaničnim informacijama, otkazao je jedan motor u avionu. Još nekoliko vesti sveta.
Ukrajinska policija uhapsila je šefa državne službe za vanredne situacije i njegovog zamenika zbog sumnje da su umešani u prevaru. Dvojicu zvaničnika policija je uhapsila tokom sednice vlade koju je direktno prenosila ukrajinska televizija. Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Arsen Avakov izjavio je da se uhapšeni terete za nezakonito prisvajanje novčanih sredstava prilikom kupovine naftnih proizvoda za potrebe državne službe za vanredne situacije. Oko 500 dece do 11 godina vodi se kao nestalo iz nigerijskog grada Damasaka nakon što su ga napustili ekstremisti Boko Harama, javlja BBC. Kako se navodi, jedan trgovac iz tog grada rekao je da su pripadnici Boko Harama odveli decu kada su napuštali mesto. Vojnici iz Nigera i Čada ranije ovog meseca zauzeli su Damasak, koji su do tada kontrolisali islamski ekstremisti. Europol je razbio tajnu mrežu za transport ljudi sa Kosova i Metohije, a policija je uhapsila 41 osobu. Saopšteno je u Besançonu u Francuskoj. Uhapšeni se sumnjiče za umešanost u nelegalno prebacivanje ljudi sa Kosova preko Srbije u zapadnu Evropu. U Francuskoj je uhapšeno 11 osoba, u Češkoj 16, šestoro u Austriji, troje u Mađarskoj, troje na Kosmetu i dvoje u Sloveniji.
U Čačku je danas u potpunoj obustavi rada 11 škola, potvrdio je Tanjugu predsjednik Čačanskog sindikata obrazovanja Radovan Kuvekalović. U Domu kulture prosvetari su održali javni čas kako bi skrenuli pažnju na probleme sa kojima se suočavaju. Ovaj skup pratio je Branko Stevanović.
Skupu su prisustvovali gosti iz Niša, Kragujevca, Kraljeva, Lučana, Ivanjice, Gornjeg Milanovca, Aranđelovca i Vršca, a osnovni cilj bilo je očuvanje dostojanstva profesije. Kako je rekao predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Dragan Matijević, oni će nastaviti borbu za poboljšanje položaja obrazovanja, tražeći da probleme izlože u Skupštini Srbije, predsjedniku Republike i predsjedniku Vlade Srbije. Prema podacima iz školske uprave u Čačku, danas je potpuno obustavljena nastava u 11 škola na području ovog grada. U ostalih 10 obrazovnih ustanova u toku je zakonski štrajk, časovi traju po 30 minuta. Medicinska škola u Čačku radi normalno i časovi traju 45 minuta.
Prosvetni radnici dva reprezentativna sindikata, kao što smo čuli, ne odustaju od štrajka. U oko 500 škola, prema njihovim podacima, časovi su skraćeni na 30 minuta, a ima i škola koje ne rade. Od danas štrajkuju i đaci u Užicu. Unija sindikata radnika u prosveti pozvala je članove da ne drže dodatnu i dopunsku nastavu, pripreme za takmičenja, malu maturu i druge van nastavne aktivnosti. Sindikati pozivaju resornog ministra da nastave pregovore, a iz ministarstva odgovaraju da neće dozvoliti da se školska godina ne završi regularno. Pripremila Milka Babić.
Posle više od 4 meseca štrajk prosvetnih radnika ne jenjava, već se radikalizuje. Nezadovoljni su i oni o kojima se najmanje govori, đaci. Učenici 6 odeljenja završne godine u srednjoj tehničkoj školi Radoje Ljubičić u Užicu odbili su danas da prisustvuju nastavi. Traže da profesori usklade trajanje časova.
Samo su na zahtevi ili da se vrati 45 minuta nastava ili da se vrati pola sata sa nekim profesorima sa nadoknadom posle 6 časa da se ostane u školi. pričali smo sa direktorom, direktor nam je rekao da nemamo pravo da štrajkujemo i rekao je slobodno možete vaš izbor šta ćete da radite.
Posljedice koje deca trpe zbog štrajka više neće moći da se isprave, upozorava ministar prosvete Srđan Verbić. On je osudio odluku prosvetara da ne pripremaju decu za malu maturu, ali kaže da neće dozvoliti da đaci ostanu bez ocena.
Da li mislite da je moguće da će bilo ko dozvoliti da se školska godina ne završi regularno i da se ne omogući učenicima da normalno upišu srednju školu? Naravno da može neko drugi da zaključi ocene. Nastavnička veća zaključuju ocene, a ja zaista ne smatram da ako neko ne zaključi ocenu, da je tom nekom mesto u obrazovnom sistemu. Ja mislim da je taj ozbiljno promašio profesiju.
Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika upozorava da ministar prosvete pričom o kažnjavanju i optužbama na račun štrajkača ne pomaže, već doliva ulje na vatru.
Ja poručujem roditeljima da ovo nije regularna školska godina i da treba da se pobune protiv polaganja male mature, da se konačno jednom stavi tačka na ovu agoniju i posle koje nama ministar koji nas ne poziva, Bog zna od kada, sada preti i još smatra da je sramotno ono što mi radi.
Podsećamo, dva od četiri reprezentativna sindikata polovinom februara prekinuli su protest. Od preostala dva, Unija sindikata prosvetnih radnika radikalizovala je štrajk. Odluku da li će im se u tome priključiti sindikat radnika u prosveti, koji za sada drži samo skraćene časove, doneće 6. aprila.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Srbija na ime presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu iz prethodne dve godine mora da isplati oko 4,5 miliona evra odštete. Presude suda iz Strasbura samo iz prošle godine koštaće republički budžet 2,7 miliona evra, navodi se u godišnjem izveštaju Saveta Evrope o izvršenju presuda. Dodaje se da je Srbija u prošloj godini na vreme isplatila odštetu za 15 slučajeva, nije na vreme isplatila odštetu 27 slučajeva, dok u 93 slučaja nije dostavila potrebne dokaze da je odšteta isplaćena. Ovako visoka brojka dovodi Srbiju na peto mesto po broju presuda u kojima se isplata odštete još očekuje posle Rusije, Turske, Ukrajine i Rumunije.
U godišnjem izveštaju Gay Straight Alijanse navodi se da su u 2014. godini zabeleženi pozitivni pomaci u oblasti zaštite LGBT populacije, a jedan od pokazatelja je uspešno održavanje parade ponosa, kao i bolji odnos političkih faktora i državnih institucija. U odnosu na 2013. godinu smanjen je broj fizičkih napada, ali je povećan broj porodičnog i partnerskog nasilja. U pripremi je i predlog deklaracije protiv nasilja, govora mržnje i zločina iz mržnje, pripremila Sandra Cvijan.
Policija neće da dozvoli da se bilo koji pripadnik manjinske ili socijalno ranjive grupe osjeća nebezbednim u Srbiji, poručuje ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. S tim u vezi, on je rekao da je policija prošle godine imala dosta posla na terenu.
Tokom prošle godine prijavljeno je 7 fizičkih i 12 verbalnih napada na pripadnike LGBT populacije. Prosledili smo 10 izveštaja nadležnom tužilaštvu, a 11 osoba je procesuirano. U prethodnoj godini bilo je i 66 pretnji LGBT populacije putem društvenih mreža, nakon čega smo takođe brzo intervenisali i prema 25 osoba preduzeli mere iz naše nadležnosti i podneli ukupno 45 krivičnih prijava.
Predsednik Gay Straight Alijanse Lazar Pavlović upozorava da je kod LGBT populacije najizraženija socijalna distanca većinskog dela društva, mada su, kako kaže, zabeleženi i pozitivni primjeri.
Možda je najveća pozitivna reakcija bila na reagovanje LGBT sektora nakon onoga što se dogodilo u maju prošle godine, a to su bile katastrofalne poplave u Srbiji. Gesta Italijana se tada pozvala prosto i svoje članstvo i druge kolege koji su se pridružile tim aktivnostima, skupljena je pomoć i od velikog značaja za poboljšanje stava u javnosti prema LGBT osobama bio i čin Marije Šerifović koji je u svojoj knjizi Ispovest govorila i o svojoj drugačijoj seksualnoj orijentaciji.
Kao jedan od dobrih primjera integracije LGBT osoba u društvo, šef političkog odeljenja delegacije Evropske unije u Srbiji, Luka Bianconi, naveo je međunarodni muzički festival Zona tolerancije. Taj festival organizuju Zaječar i Gay Straight Alijansa 1. i 2. maja ove godine.
U eksploziji gasa na sistemu grejanja u porodičnoj kući u Melencima kod Zrenjanina poginuli su 71-godišnji VR, i njegova 60-godišnja supruga, javlja Branislav Prokić.
Sve se desilo u 5 časova i 30 minuta, a u trenutku nesreće u kući su još bili njihov sin, snaha i unuče koji nisu povređeni. Komšija Ljubomir Blagojev ovako komentariše jutrošnje događaje.
Strahovita eksplozija bila, detonacija, probudilo me, prozori vibrirao, zvreči. sanji mamor izišao sam i onda vidim godnje tu uzbuna, gore svetlu, garažu, vika, cika, zatim je došli sanitet i onda sam čuo cina šta se desilo.
Istraga koja je u toku odgovorit će na sve detalje vezane za uzroke eksplozije plina u ovom melenačkom domaćinstvu.
Jedna osoba je poginula i jedna je teže povređena u saobraćajnoj nesreći na kružnom putu u smeru ka Resniku u Beogradu. Prema nezvaničnim informacijama sudarili su se automobil i kamion, posle čega se automobil zapalio.
Kultura. Večeras u centru Sava počinje 12. Beogradski festival igre, koji će u 20 časova svečano otvoriti legendarna svetska balerina Karla Frać. Na otvaranju festivala, koji se održava pod sloganom Uhvati svetlost, publika će moći da pogleda predstavu Milonga, koreografa Sidi Larbi Šerkauja, koju izvodi baletska trupa londonskog teatra Salers Wells, pripremila Irina Dukić.
Koreograf i pozorišni umetnik Sidi Larbi Šerkauji, u svetu priznat po inovativnim i visoko cenjenim produkcijama, već je poznat beogradskoj publici, ne samo po gostovanju ženevskog baleta sa njegovom predstavom, već i kao laureat Bitefove nagrade. Šerkauji, novoimenovani direktor Flamanskog kraljevskog baleta, na predstavi Milonga radio je sa stručnim konsultantom za tango, Nelidom Rodriguez de Aure.
When Sidi Larbi Šerkauji... come to Argentina.
Kada je Sidi Larbi došao u Argentinu, rekao mi je da želi da napravi jednu predstavu koja će biti neka vrsta fuzije tanga i savremene igre. Krenuli smo sa jednim svojevrsnim istraživanjem i u tom trenutku predstavila sam mu igru i muziku Argentine, a on je bio pun entuzijazma.
Work with Sidi Larbi Čerkavi.
Na 12. festival igre došla je i jedna od najznačajnijih balerina 20. veka, neprevaziđena Gisela, Karla Fracci.
Io devo molto parlavo dei giovani, i giovani
ja u ovom trenutku želim uvek da govorim o mladima. Ne znam kako je ovde, ali je u Italiji situacija sa igrom dramatična i nekada se osjećam kao pionir koji iznova promoviše igru na neverovatnim mestima.
Prvi put u našoj zemlji italijanska prima balerina Karla Fracci svečano će otvoriti Beogradski festival igre večeras u 20 časova u centru Sava, nakon čega sledi fuzija tanga i savremene igre u predstavi Milonga.
U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti večeras će biti otvorena izložba sedmoro dobitnika nagrade iz fonda Ivan Tabaković, pripremila Ljiljana Mandić.
Među nagrađenima je i vajar Mrđan Bajić. Njegovi sada prikazani radovi prvi put su pred našom publikom, čak i rad koji je prikazan na Venecijanskom bijenalu.
Sad imamo jednu izložbu koja mislim da je jako bogata i zanimljiva. Ja lično, moj doprinos je bio u tome da sam želao da pokažem dva vrlo ozbiljna rada koja nemaju prilike da budu pokazana pošto je manje više sve nekako zatvoreno.
Poslednji dobitnik priznanja 2010. godine bio je vajar Dušan Petrović. Pored ostalog izlaže i skicu za spomen obeležije Milutinu Milankoviću.
To je bio konkurs pre jedno dve godine. Dobio sam tu prvu nagradu koja je trebala da se realizuje, ta skulptura, znači... I do dan danas je to, eto, onako stalo, nema se ni glasa, se ne čuje oko toga.
Radovi sedmoro dobitnika nagrade koja nosi ime Ivana Tabakovića pred publikom su u galeriji Akademije do početka maja.
Sport. Novi trener fudbalskog kluba Partizan od danas je Zoran Milinković, izjavio je generalni direktor tog kluba Miloš Vazura. Upravni odbor Partizana prethodno je smenio dosadašnjeg trenera Marka Nikolića. Kako je navedeno, Nikolićeva smena je bila neophodna kako bi se ostvario napredak u igri i rezultatima. Upravni odbor je zaključio da su ugroženi takmičarski ciljevi kluba, pre svega osvajanje prvog mesta u prvenstvu Srbije. Marko Nikolić je smenjen većinom glasova 10-2, a zvanična promocija Milinkovića održat će se sutra. Dejan Nikolić.
Ono o čemu se govorilo još zimus kada je u Partizan došla nova uprava ostvarilo se prvih dana proleća, jer je sudbina Marka Nikolića bila svima jasna i pre današnjeg poteza upravnog odbora. Partizan nije poražen u prolisnoj polusezoni, tri puta odigrao je nerešeno i na pragu je plasmana u finale kupa. Treba podsjetiti da je uprava u zimskom prelaznom roku prodala dva najbolja strelca, Škuletića i Lazovića, što je sigurno oslabilo kvalitet tima. Kako promene u taboru lidera na tabeli komentariše predsjednik fudbalske trenerske organizacije Srbije Miljo Bostojić.
To je dokaz kako nam ljudi vode klubove. Ono što se događa sa trenerima u srpskom fudbalu, jedna priča koja nije dobra uopšte za fudbal.
Na kraju recimo da uskoro možemo da očekujemo nove potrese u Partizanu posle odlaska Dragana Ćirića, jer su dvojica članova upravnog odbora najavili ostavke zbog većinske odluke o smeni Marka Nikolića. Indirektnu podršku Nikoliću dao i predsednik sportskog društva Partizan Duško Vujošević.
Još nekoliko vesti iz sporta.
U prvom kolu teniskog Masters turnira u Majamiju sastaće se srpski teniseri Dušan Lajović i Filip Krajinović. Meč počinje oko 19 časova. Na istom turniru Bojana Jovanovski plasirala se u drugo kolo pošto je pobedila Nemicu Monu Bartel sa 2-1. U narednoj rundi srpska teniserka će igrati protiv Ukrajinke Eline Svitoline. Vaterpolisti Partizana igraće u Rijeci protiv Primorija u sedmom kolu Lige šampiona. Utakmica počinje u 18 časova i 50 minuta. Radnički igra u Kragujevcu sa italijanskom Brešom. Meč počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu naše televizije.
Pri kraju emisije još jednom vesti dana. Evropska unija će izdvojiti milijardu evra za unapređenje infrastrukture u zemljama Zapadnog Balkana, izjavio komesar za proširenje Johannes Hahn na neformalnom sastanku šefova diplomatije i ministara saobraćaja u Prištini. Na sastanku u Prištini Srbiju predstavljaju ministri Ivica Dačić i Zorana Mihajlović. Ministar trgovine Rasim Ljajić kaže da izvoz srpskih proizvoda u Rusiju nije ugrožen. Nastavljena potraga za ostacima nemačkog aviona koji se juče srušio na jugu Francuske. Ministar Verbić poručio da neće dozvoliti da đaci ostanu bez ocena. Ostalo još da čujemo podatke o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu je 14, u Novom Sadu 15, u Nišu 11 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, krajem dana u južnim i centralnim krajevima, promenljivo oblačno, na jugu ponegde sa kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 12, najviša dnevna od 14 do 22 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna 21 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Predrag Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.